šo trīs kārtu rezultātā bit rietumu uzrādīja visaugstāko sniegumu, vislielāko punktu skaitu ar diezgan nopietnu starpību pārspējot. Nākamos kandidātus nebija praktiski vājo vietu, bija ļoti vienmērīgs rezultāts visdažādākajās jomās, gan kas attiecās tīri uz tādu teorētisko un konceptuālo nozars jautājumu pārzināšanu līdz pat tādām konceptuālām vadības prasmēm. Es sagaidītu spējas konsolidēt nozari, tie uzstādījumi, kurus mēs izvirzām nozarei un gaidām no nozares ir augsti, jo mēs redzam, ka šī nozare var dot lielu sabiedrisku labumu un piedāvāt jaunatnē Latvijas skatītājiem. Un šeit es redzu lielu potenciālu.